This is Bonnie Jakobsen. I'm out driving right now, and here is my voice note to you.
Hello, hello. Voice note กลับมาแล้วนะคะหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยที่จะพูดถึงเรื่องการโบท็อกซ์การฟิลเลอร์ต่างๆแล้วเนี่ยนะคะถัดจากนั้นมาหลังจากที่ voice note อันนั้นออกอากาศได้ประมาณไม่กี่วันเนี่ยโบท็อกซ์ก็ทำงานเต็มที่ค่ะคือตัวโบท็อกซ์จะทำงานดีแต่ว่าพอเต็มที่ปุ๊บเนี่ยอาจจะผิดคาดคุณหมอไปนิดนึงนะคะเพราะว่าตึงหนักมากจิคือเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาที่เราไปโบท็อกซ์เนี่ยเราจะต้องมีอยู่ในใจเว้ยเราจะต้องชัดเจนกับการอธิบายสิ่งที่เราต้องการกับการเมคชัวร์ว่าหมอเนี่ยมองเห็นคำว่าสวยเหมือนกับเราเพราะบางทีเนี่ยหมอบอกเอ้าอย่างนี้ก็สวยแล้วนี่คะแต่เราคือไม่นึกออกไหมบางทีคำว่าน้อยของเราคือกับน้อยของหมอไม่เท่ากันเพราะหมออาจจะฉีดมาประจำแล้วคำว่าน้อยของหมออาจจะคือมากของเราก็ได้ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเงาหน้าแจ้รอบนี้นะคะก็ไม่ต่างอะไรกันกับรอบที่แล้วคือคุณภาพของโบท็อกซ์เยอรมันเนี่ยดีนะคะหรือว่าโบท็อกซ์อื่นๆที่คนอื่นใช้เนี่ยเจ้าก็คิดว่ามันก็คงอาจจะไม่ได้มีความแตกต่างกันจนฉีกเพียงแต่เจ้าใช้เลือกใช้อันเนี้ยแต่มันอยู่ที่คนฉีดแล้วก็การกะปริมาณแล้วก็ความเข้าใจความต้องการมากกว่าคือจะไม่ได้ว่าคุณหมอไม่ดีไม่เก่งอะไรนะเพียงแต่เจ้ามีความรู้สึกว่าหน้าของคนที่ไม่เคยทำเลยเนี่ยอาจจะต้องใช้น้อยกว่าหน้าของคนที่เคยทำมาอยู่แล้วอย่างแจ้เนี่ยร้างการโบมา2ปีเนี่ยมันก็เหมือนหน้าแทบจะเหมือนหน้าของคนที่ไม่เคยทำอะไรมาเลยก็ได้มันก็อาจจะมีได้บ้างคือการกะผิดอะไรต่างๆอะไรเงี้ยเพียงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับแจ้เนี่ยพอคุณหมอโบในช่วงหน้าผากมากเนี่ยคิ้วตกนะคะพอคิ้วตกปุ๊บหนังตาดรูปก็คือแบบห่อลงมาตุ่ยขึ้นมานะคะ เนื่องจากว่าจะมีรอยตรงสันดั้งแจ้ซึ่งจะไม่มีสันดั้งเนี่ยนะแต่มันอยู่ตรงบริเวณนั้นเนี่ยมีการฉีดให้เอารอยนั้นออกไปกลายเป็นว่าจากที่แจ้ไม่มีสันอยู่แล้วนะมันยิ่งกางออกทำให้เหมือนเป็นแผ่นเรียบระหว่างตาแจ้ดูราวกับว่าตาห่างกันมากขึ้นนะคะพอยิ้มปุ๊บตาไม่ยิ้มอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งแจ็คโวมันจะเกิดขึ้นอีกแล้วมันก็ได้เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าโชคดีที่พอมันเกิดแบบนี้ขึ้นเนี่ยคุณหมอก็รีบแบบนัดไปเลยแล้วก็ไป RF ให้ใช้ความร้อนใช้อะไรต่างๆตามเทคนิคของคุณหมอเนี่ยถามว่ามันซอฟต์ขึ้นไหมแจ็คมีความรู้สึกส่วนตัวนะคะว่าโบท็อกซ์เนี่ยมันแทบจะไม่มีวิธีการทำให้มันสลายตัวเร็วหรอกมันมีแต่ความสบายใจที่แพทย์สามารถที่จะให้กับเราได้ทีนี้ในเคสนี้เนี่ยคุณหมอดูแลให้แต่บางทีในเคสอื่นๆที่คุณตัดสินใจไปโบท็อกซ์ไปทำอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วแจ้ว่ามันมีส่วนที่เราจะต้องระมัดระวังในจุดที่ถ้าเอามาอย่างนี้ไหมคะทำตัวนี้สิคะสลายเร็วแล้วเขาเก็บเงินเธออะแล้วเธอว่ามีมาอันนี้คือด้วยความแบบสมองของแจ้ที่คิดถึงความเลวได้ในเบอร์ที่ว่ามันต้องมีหมอจำนวนหนึ่งแน่ๆที่ตั้งใจทำให้พลาดอ่ะแล้วคนนั้นอ่ะจะได้กลับมาแล้วก็บอกเขาว่าเออเนี่ยทำอันนี้สิสลายเร็วเอานี้ช่วยได้ฉีดโบท็อกตรงนี้เพิ่มแล้วเก็บเงินเธอเพิ่มทั้งหมดมันมีความเป็นไปได้แจ้ถึงบอกว่าเวลาเลือกหมอเนี่ยต้องเลือกคุณหมอที่ดีมีประสบการณ์แล้วเวลาไปถ้าเราไม่เคยโบท็อกซ์ฟิลเลอร์อะไรอย่างเงี้ยขอให้เขาใช้ปริมาณให้น้อยมากๆเพราะของแบบนี้มันเติมกันได้แต่มันเอาออกไม่ได้เนอะป่ะพอมันเข้าหน้าไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องอยู่อย่างนั้น 3-4 เดือนว่าไปดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เคยเลยแล้วเราอยากลองบอกให้เขาทำน้อยๆก่อนแล้ว1อาทิตย์ไม่พอนัดกันมาเติมใหม่ได้แต่ถ้ามันเกินเลยไปแล้วเนี่ยมันมีแต่เสียเงินเพิ่มมันมีแต่ procedures มีแต่กระบวนการที่เพิ่มเติม จนทำให้แจ้เนี่ยกลับมานึกถึงคือแจ้ออบเซสไปเลยนะในช่วงที่หน้าแจ้ตึงเป๊ะแบบแล้วหน้าผากเนี่ยด้วยความที่อาจจะมีการฟิกซ์กล้ามเนื้อบางส่วนซึ่งแจ้อาจจะเป็นคนที่เคยชอบเลิกคิ้วทีนี้พอกล้ามเนื้อส่วนที่เลิกคิ้วมันทำงานไม่ได้มันมีความเคยชินก็อยากจะเลิกคิ้วกล้ามเนื้ออื่นมันก็เลยทำงานทำให้ตรงหน้าผากของแจ้เนี่ยเมื่อยมากเมื่อยแบบจิ๊กจอกเมื่อยมากเมื่อยจนง่วงง่วงทั้งวันมีอยู่ประมาณ 2-3 วันที่จะนอนทั้งวันคือจะง่วงเพราะว่า1มันเป็นเหมือนกระบวนการทางจิตวิทยาเนาะพอหนังตาตกพอหน้าผากน่ะมันก็เหมือนกับว่าเราง่วงนอนแล้วแจ้ก็นอนจะว่ามันทำให้แจ้ออบเซสเกี่ยวกับเรื่องว่าอุ๊ยฉันจะแก้ยังไงดีทำยังไงให้รีบหายดีแล้วยิ่งต้องไปเจาะใจด้วยอาทิตย์นั้นตาแข็งไปเลยนู่นนี่นั่นขาดความมั่นใจ1 2 3 4มันก็ทำให้เจ้ามานั่งคิดอะว่าคนเรานี่ก็มันไปถึงจุดนั้นนะหมายถึงแจ้เองอะไปถึงจุดว่าไปยอมฉีดให้เขาเจ็บตัวหรือว่าคนอื่นไปยอมฉีดจ่ายเงินเจ็บตัวเพื่อที่จะให้ลุกได้ลุกในแบบที่กำลังฮิตในแบบที่คนอื่นยอมรับพอคิดไปแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราเองเนี่ยไม่มีความมั่นใจในตัวเองมากพอที่จะเอาลุคที่เรามีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วเอาไม่อยู่เราก็เลยจะต้องคอนฟอร์มกับกระแสสังคมว่าหน้าก็ต้องเลียวระดับหนึ่งว่าอะไรอย่างนี้มันก็น่าสนใจในจุดนี้คือแจ้เนี่ยเข้าไปตาม Instagram ในช่วงที่หน้าแจ้ตึงๆเป๊ะๆแจ้ก็ไปดูว่ามันทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้คลายลงอะไรเงี้ยท้ายที่สุดก็รู้แหละว่าคลายไม่ลงเพียงแต่ว่าก็ไปเจอ Instagram ที่เกี่ยวกับ Botox ไปเจอ Instagram ที่เกี่ยวกับfiller แล้วก็เห็นหน้าของผู้หญิงเป็นร้อยๆหน้าอยู่ใน Instagram หลาย account ฉีดปากเสริมกรามfiller ตรงนั้นตรงนี้ขมับเอ่ยอะไรเอ่ยจะเกิดความสลดขึ้นในหัวใจอะว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงวะจุดที่เราไม่โอเคกับการกับเงาหน้าของเราอะสมัยก่อนไม่เป็นนะสมัยก่อนอย่างมากก็ใส่เสื้อผ้าตามกันเนาะเดี๋ยวนี้มันถึงขั้นยอมเจ็บตัวยอมเสียตังค์การไปโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ไม่ถูกนะจริงมันก็ทำให้แจ้กลับมาทบทวนแหละว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราทำไปเพื่ออะไรคือตอนที่แจ้ทำแจ้ก็บอกตัวเองนะว่าแจ้อยากทำเพราะว่าเวลาที่แจ้เข้ากล้องเนี่ยหน้าแจ้มันจะได้ดูไม่ฉูแล้วก็แต่จริงๆในส่วนของตาเนี่ยพูดเลยว่าหมออยู่ตอนแรกบอกหมอว่าทำเฉพาะช่วงกรามไม่ทำตานะคะแต่คุณหมอก็ยุว่าทำเถอะเนี่ยหน้าทำนะหน้าผากลอยขึ้นนู่นนี่นั่นเราก็เลยทำแล้วเราก็เสียใจที่เราไม่มั่นคงกับความต้องการของตัวเองหูเบาไปนิดนึงนะคะแต่ถามว่าคุณหมอแบบอยากจะให้เราไม่สวยไหมไม่ใช่เขาอยากให้เราสวยที่สุดนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่โดนจริตของเราสิ่งที่แจ้สะท้อนตัวเองก็คือว่าถ้าแจ้ไม่ได้ทำงานทีวีแจ้พูดตรงๆนะจะไม่มีเวลาทำอะไรพวกนี้เด็ดขาดแต่อันนี้แจ้แคร์นิดนึงว่าภาพที่ออกไปสู่คนทั่วไปเพราะเราจะไม่ได้ทำงานบัญชีจะไม่ได้ทำงานที่แบบไม่ต้องเจอผู้คนเงาหน้าแจ้ต้องลง Instagram เงาหน้าแจ้ต้องลง Twitter ลง Facebook ลง YouTube ตลอดแจ้ว่ามันเกี่ยวอันนี้เป็นเหตุผลที่แจ้ให้กับตัวเองแต่แจ้ไม่มีทางติดแน่นอนจะไม่มีทางติดแล้วก็ถ้าแจ้ไม่ต้องออกหน้าอยู่ๆแจ้มีบริษัทที่ประสบความสำเร็จทำผลิตภัณฑ์ปุ๊บแจ้ไม่ทำแน่นอนของพวกนี้เพราะว่าจะไม่เห็นเหตุผลที่ว่าแจ้ต้องทำอะนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ย เราจะมีบางช่วงนะที่คันจะทำนู่นทำนี่เติมนี่ดีไหมเสริมตรงนั้นหน่อยดีไหมช่วงคันอันนี้ให้รู้ไว้เลยเป็นสัญญาณว่า self esteem drop ละความมั่นใจ drop เกิดบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองละเราถึงอยากเปลี่ยนแปลงเราถึงอยากเติมอยากตัดอยากเสริมเพราะว่า มันมีอะไรบางอย่างในใจของเราที่เราอยากจะสะท้อนผ่านการเติมการตัดการเสริมนั้นผ่านการสัญญกรรมโอ้โทษค่ะลืมเลยต้องยื่นบัตรให้เขาไปเอามือยื่นรับบัตรว่ะทางเข้าคอนโดคนรับก็งงไปหมดเจ้ขับรถถึงคอนโดแล้วนะคะอันนี้ก็เลยเจ้ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะถ้าเจ้มีน้องมีนุ่งเนี่ยเวลาจะไปโบท็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยเจ้ก็อยากจะถามเขาให้แน่ใจว่าอยากยิ้มแล้วตาแข็งใช่ไหมนะคะอยากให้หน้าดูไม่ซอฟใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในส่วนของใต้ตาลงไปเจ้โอเคนะใครอยากทำก็ทำมันไม่ได้เกี่ยวกับจิตวิทยามากเท่าไหร่แต่ถ้าพอช่วงตาขึ้นไปเนี่ยถามตัวเองดีๆว่าเราเป็นคนสดใสชอบยิ้มตาหยีสละอีไหมเพราะว่าถ้าชอบยิ้มตาหยีสละอีมันไม่เกิดขึ้นแน่นอนแล้วจะทำให้เธอทุกข์อาจจะทำให้เธอซึมเศร้าได้เลยก็ได้คิดดีๆก่อนที่จะไปทำ procedure เหล่านี้แล้วก็เรามีความจำเป็นจริงๆหรือเปล่าที่จะต้องทำที่จะต้องไปเสียเงินเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะถ้าคิดดีคิดถูกคิดทุกอย่างแล้วเริ่มน้อยๆของนี้เติมได้แต่เอาออกไม่ได้นะคะถือว่าเงาหน้าแจ้นั้นเป็นตัวอย่างจะต้องขอฝากขออภัยทุกๆคนด้วยนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาที่เจอแจ้ข้างนอกแล้วขอแจ้ถ่ายรูปแล้วแจ้ก็ไม่ยิ้มบ้างหรือว่าได้แค่ยิ้มเล็กๆเพราะแจ้ยิ้มไม่ได้หนูไม่ใช่ยิ้มไม่ได้นะพอยิ้มปุ๊บหน้าผิดรูปเลยค่ะตุ๋ยประหลาดอะ anyway ค่ะก็ถือว่าเงาหน้าแจ้เป็นบทเรียนก็แล้วกันเนาะฝากน้องๆทุกคนใช้เงินอย่างชาญฉลาดอย่าตกเป็นเหยื่อเหมือนแจ้โอ๊ยทั้งนี้ทั้งนั้นก็พูดแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าหมอไม่ดีนะหมอเขาก็เก่งนะจริงๆถามว่าจะกลับไปไหมแจ้สนใจฟิลเลอร์นะแต่ว่าตรงตาแจ้คงไม่ให้หมอที่ไหนไม่ใช่แค่คนเนี้ยทุกที่ในโลกแจ้ไม่ให้ใครทำอะไรกับช่วงตาแจ้อีกแล้วแต่ว่าปากเนี่ยแจ้ก็ยังชอบงานหมออยู่แล้วก็ประมาณนั้นน่ะคือมันจะต้องชัวร์จริงๆว่าเราต้องการอะไรนะจะว่าถ้าเราชัวร์แล้วเราเคลียร์กับหมอคือบางทีเราไม่รู้ไงเราไม่เคยเจอหมอมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงแจ้ยิ่งเป็นคนอธิบายความไม่ค่อยดีอยู่นะคะไปด้วยความชาญฉลาดไปด้วยการศึกษาไปด้วยความชัดเจนในความต้องการแล้วมันจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นน้อยลงนะคะอันนี้เตือนน้องๆกับกระแสโลกแห่งความออบเซสกับบิวตี้แบบนี้นะคะโอเคกี่นาทีเนี่ย12นาทีเอง
ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่อยากให้รู้ว่า Voice Note เป็นเพื่อนคุณเสมอ Have a lovely day! This is Bonnie Jacobsen